Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Shtetet pjesmarese në Ballkanin e Hapur sot nënshkruajnë 4 marrëveshje bashkëpunimi. Kosova vazhdon kundërshtimin e nismës Ballkani i Hapur. Ukraina vazhdon rezistencën në Donbas. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pjesmarësit e nismës Ballkani i Hapur pritet që sot të nënshkruajnë 4 marrëveshje bashkëpunimi në ohër të Maqedonisë së Veriut. Në nismë marrin pjesë 3 vende të Ballkanit Perëndimor: Shqipëria, Serbia dhe Maqedonia e Veriut. Jashtë saj janë ende Kosova, Mali i Zi dhe Bosnia e Hercegovina. Megjithatë, në ohër po marrin pjesë përfaqësuesit e Malit të Zi dhe Bosnia e Hercegovinës. Arton Konushevci ka zhvilluar një bisedë me korrespondentin e Radios Evropa e Lirë në Shkup, Isuf Kadriu, i cili po përcjell takimet e liderëve. Juftojmë ta dëgjojmë bisedën.
Isuf, pak më parë janë mbajtur disa fjalime të liderëve pjesëmarrës në takimin e radhës Ballkani i Hapur. Çfarë u tha?
Në fjalimet që mbajtën në hapjen e samitit, të gjithë pjesëmarrësit folën për rëndësinë që ka nisma e Ballkanit të Hapur për bashkëpunimin ekonomik, por edhe për stabilitetin dhe paqen në Ballkan dhe më gjatë kohës sfidave të mëdha që kërkon vendime të guximshme për stabilitetin dhe zhvillimin e rajonit, për një jetë më të mirë për evropeizimin e rajonit të Ballkanit. Kështu deklaroi fillimisht kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Dimitar Kovacevski, duke theksuar se qëllimi i nismës së Ballkanit të Hapur është integrimi i këtyre vendeve në Bashkimin Evropian. Qëllimi jon, tha Kovacevski, është i qartë se Ballkani duhet të jetë pjesë e BE-s. Lufta në Ukrainë, sipas tij, ka krijuar mundësinë për ndikim të vendeve të treta, andaj sipas tij duhet të punohet për forcimin e stabilitetit. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se nisma e Ballkanit të Hapur synon lidhjen mes njerëzve dhe zgjidhjen e problemeve dhe se mbetet i hapur për të gjitha shtetet e tjera. Sipas Vučićit, nuk do të thotë që të gjithë të mbështesin këtë nismë, por është me rëndësi që të kjo po merë si pas tim bështetjen gjithnjë e më shumë. Të gjitha kërkesat për t'ju bashkëngjitur nismës janë të mirë se ardhura, deklaroi Vučić. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama tha se lufta në Ukrainë e bën Ballkanin e Hapur një domosdoshmëri edhe më të madhe. Unë, tha Rama, i kam ditur të gjitha raportet me Serbisë dhe Kosovës apo me Serbisë dhe Rusisë, por sot jemi këtu sipas tij sepse duhet të vazhdojmë drejt të ardhmës pa i mbyllur sytë se kemi probleme të pasgjithura, duke aluduar këtu në çështjen e Kosovës. Kryeministri i Malit të Zi, Dritana Pazo, pas të shtetet e rajonit, duhet të lënë pas politikat e konfrontimeve dhe të shojnë drejt të ardhmës dhe se Mali i Zi si pas ti do të mbështes të gjitha nismat që kanë për qëllim zhvillimin e rajonit. Pas saktësuar nëse Mali i Zi do të bëhet pjesë e Ballkanit të Hapur. Të kaluarën nuk mund të ndryshojmë, tha Bazovic, por të ardhmën mund të ndryshojmë. Pjesëmarrësve përmes një video ju drejtua dhe i dërguar i posaçëm i SBA-s Gabriel Escobar, duke i dhënë mbështetje nismës së Ballkanit të Hapur. Do të bëjmë çdo mundësi për të stabilizuar Ballkanin. Shabat, tha Escobar, nuk e shohin më Ballkanin si një pikë të problemeve nga e kaluara, por e shohin atë në prizmën e të ardhmës. Shabat, tha ai, e përkrahi nismën e Ballkanit të Hapur, sikur edhe të gjitha nismat tjera që promovojnë paqe dhe stabilitet në Ballkanin Perëndimor.
Isuf, çfarë marrëveshje pritet në nënshkruan dhe Mali i Zi do të jetë pjesë e Ballkanit të Hapur?
Po, artan liderët e nismës së Ballkanit të Hapur që po marrin pjesë pranë takimit në orita, pritet të nënshkruajnë 4 marrëveshje bashkëpunimi për luftë kundër evazionit fiskal, për njohjen e diplomave të arsimit të lartë, për bashkëpunimin kulturor dhe për bashkëpunimin në fushën e turizmit. Sipas asaj që është tashmë bërë e ditur, marrëveshja kundër evazionit fiskal parashërë rëndësinë e shtuar që duhet të ketë bashkëpunimin në këtë fushë, gjithsesi në shmangin e pagesës të taksave. Ndërkohë sa i përket Malit të Zi, ashtu dhe siç thash më parë, Mali i Zi nuk e ka bërë të qartë nëse do të jetë do të marrë vendimin për t'u bashkuar nismës, edhe pse kryeministri Dritana Bazovic tha se Mali i Zi mbështetë çdo nismë që prodhon stabilitet dhe lëm të bashkëpunimit ekonomik e kështu me radhë.
Isuf, falenderojmë për këto informacione.
Derisa në Maqedoninë e Veriut po vazhdojnë takimet në kuadër të nismës Ballkani i Hapur, në Kosovë zyrtarët po vazhdojnë ta kundërshtojnë bashkëngjitjen e saj. Një treg pa pagesa, një çarkullim më i lirë i qytetarëve dhe mallrave janë disa nga humbjet që përfaqësues të bizneseve dhe ekspertë ekonomisë thonë se Kosova po i humb. Ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Duke refuzuar të i bashkangjitë të nismës Balkani Hapur, Kosova humb një lëvizje më të lirë të qytetarve dhe mallrave, si dhe një treg më të madh për prodhuesit vendor, thot Visar Ymeri, drejtori ekzekutiv i Institutit për Politika Sociale.
Me gjitha vendet e rajonit, i kemi vështirësi pak moja, përsa e përket qarkullimit të jetë njerëzve, e që desa dhe dedikohet qarkullimit të jetë madhë. Të vetim ka se dhe që të duhet e ishte Kosova, e që më shumë të duhet që të kërkon të vetë i konvenon një nisma të rajonit.
Nisma që fillimisht është quajtur mini Schengen, sipas iniciuesve të saj, parashë lëvizje të lirë të kapitalit, mallrave, shërbimeve dhe njerëzve midis të tri vendeve. Zyrtarët në Kosovë, në pushtet dhe opozit, kanë argumentuar se një nisme tillë është pa vizion dhe e rrezikshme. Duke qenë i vetmi vend në Ballkan që nuk ka lëvizje të lirë në Bashkimin Evropian, Ymeri thot se hyrja e Kosovës në Ballkanin e Hapur do të nënkuptonte zgjerim të tregut për të dhe investime më të mëdha. Qytetarët e Kosovës nuk mund të lëvizin lirshëm as në Serbi e Bosnje, dy vende që nuk e njohin pavarësinë e shtetit të shpallur në shkurt të vitit 2008. Ymeri thot se Kosova në nismën Ballkani Hapur do të plasohej si shtet i pavarur. Në kuadër të nismës Ballkani Hapur, Shqipëria, Serbia dhe Maqedonia e Veriut kanë arritur një sër marrëveshje që thuhet se kanë për qëllim përmirësimin e bashkëpunimit rajonal. Marrëveshjet mes tjerash përfshijnë lëvizjen e qytetarëve të tyre me letër njoftime, bashkëpunim në lehtësimin e importit dhe eksporteve të mallrave, si dhe një memorandum mirëkuptimi dhe bashkëpunimi për çasje të lirë në tregun e punës. Udhëhecësit e tre shteteve kanë planifikuar që gradualisht të krijojnë edhe një treg të përbashkët për 12 milion banor, aq sa kanë të trija vendet bashk. Nga një janari vitit 2023, ndërkaq që është rënë dakord që edhe kontrollet kufitare midis Serbisë, Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë të hiqen. Profesori i ekonomisë Safet Gërxhaliu thot se bashkëpunimi rajonal në Ballkanin Perëndimor nuk ka alternativë si para përgatitje për antarësim në familjen evropiane. Në një përgjigje me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë, Gërxhaliu thot se në rrethana ku 6 shtetet e Ballkanit Perëndimor do të ishin të barabarta, do të ishte një mundësi e mirë për zhvillim ekonomik të rajonit, tregu të përbashkët rajonal, investimeve të huaja, rritje të këmbimit tregtar mes vendeve anëtare, turizmit, edukim dhe në shumë mundësi tjera. Emëruesi i përbashkët i funksionimit të gjitha iniciativave rajonale për Ballkanin Perëndimor, shton Gërxhaliu, është arritja e marrëveshjes më të shpejtë mes Kosovës dhe Serbisë. Një nga marrëveshjet e nënshkruara në nismën Ballkani Hapur nga Serbia, Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut është bashkëpunimi për çasje të lirë në tregun e punës. Si e tillë, kjo marrëveshje për drejtorin ekzekutiv të Odës ekonomike amerikane Arjan Zeka do të ndihmonte Kosovën në plotësi